کاک بیژن احمد شهید لە راپۆرتی ئەم دوانەی هەروەک راپۆرتەکانی پێشوو هۆشداری دەدات کە ئێران هەروە خەڵک لە سێدارە دەدات، بەڵام ئێران زۆرترینیان بە قاچاقچیانی بنگ و مخدرات دەبەستێتەوە. بۆچوونی بەرەستان چۆنە؟
بێگومان ئەگەر سەیری نیورۆچ راپۆرتەکەی کەین دەتوانین بڵێین ڕەشنووسی راپۆرتی ساڵانی پێشووە بە هیندێک دەستکاری و ئالوگۆر لە ناوەرۆکی راپۆرتەکە. ئەوەی کە ڕێژەی ئەدامەکان ڕوو لە زیادبووندایە بە تایبەت ئەم ساڵ یا بە دوای هاتنە سەرکاری حەسەنی ڕوحانی، ئەوە شتێکی تەبیعییە، منکری ناکری، ئامارەکان زۆر سەریحن لەم بەشەدا. بەڵام ئەوەش کە ئێران دەڵێ زۆربەی ئەو کەسانی کە ئەدامی کردوون دەچێتە ڕێژەی قاچاقچیانی موادی مخدر یا کۆمەڵێک جورم و جینایەت کە لە دەرەوەی خانەی بڵێن سیاسی یا مەسائلی پەیوەندی بە مافی نەتەوەکان یا ئاکەلیتینیەکان، ئەوەش ڕاستە دەبنەوەی خۆیدا، چون نادەزانین ئێران کۆمەڵێکی زۆری زیندانی لەم بەشەدا هەیە و حکمێکی زۆری ئێدامیشی بەسەر دەستی داماوەتەوە، خارج لەوەی کە هەلا بێین بزانین حکمی ئێدام باشی و خراپی هەڵسەنگێنین. ئەوە شتێکە و ڕەوتە دەستی پێکردووە لە راپۆرتی ئەحمەد شەهیدیشدا هاتووە، کێشەیەکە کە تەقریبەن هەموو وڵاتانی هاوشێوەی ئێران لەگەڵ نەفسی وها جورمێک و مەسئلەیەک ڕووبەڕوونە. خب ئێرانی شێکێک لە وڵاتانە تەبعەن بەڵێ ڕێژەی ئێدامەکان لە زیادبووندا و لە نێو ڕێژەکەشدا تەبعەن مەسئلەی موادی مخدر و کۆمەڵی جورم و جنایەتی دیکە کە لە دەرەوەی خانەی مەسئلەی مافی مرۆڤ و مەسئلەی سیاسی ڕۆژنامە و هانوو چالاکی سیاسی قەراری گرتووە، و یەکێک لە کێشە گرفتەکانی مەسئلەی ئەوەیە کە ئەم دوو بەشە بەداخەوە دێرەدا تێکەڵ کراون، کە لە بۆچوونی من بەباشی نازانم تێکەڵکردنی ئەم دوو شتە، چون بە دنیاش بە زۆرێک لەگەڵ ئەم بەشەی دیکەیان چێژە و گرفتی هەیە، هەلا چ بە شێوەی حکمی ئەدام بێ یا بە مەسئلەی زیندانی، کێشەیەکی گشتییە، کێشەیەکی دنیاییە. بەڵام کێشەی مەسئلەی مافی مرۆڤ و مەسئلەی مافی نەتەوەکان و ئەقەلیەتەکان کێشەیەکە دەتوانین بە چوارچێوەی ئێراندا و دەچوارچێوەی نەتەوەکان و ملیەتەکاندا باسی لێ بکەین.
بانکی مون دەڵێت سزای لە سێداردان لە چەرخی بیستوەکەمدا هیچ جێگایەکی نییە، و وتەی بەڕێزیانە کە چەند ڕۆژ لەوە پێش کتوێتی. بەلە بەرچاوگرتنی کارنامەی حکوومەتی کۆماری ئیسلامی سەبارەت بە مافەکانی مرۆڤ، وێ دەچێت ویستی کاربەدەستانی مافەکانی مرۆڤ نەتەوە یەکگرتوەکان لەگەڵ کردارەکانی ئێران مەودایەکی زۆریان هەیە، قسەکانیان زۆر لێک دوورن. نەزەری زنا بچێت؟
بێگومانەوە ڕاستە، بەڵام کێشەیەک ئەسڵ لەوەیدایە لە مەسەلەی خودی نەفسی کۆمیسیۆنی مافی مرۆڤ، چ بەشی ئەسڵەکەی کە پەیوەندی بە سازمانی مللەوەیە، چ بەشە ئەوروپایەکەی کە پەیوەندی بە یەکێتی ئەوروپایەوە هەیە، چوارچێوەی بڕیارەکانیان لە شێوەی بڕیارێکی تەکنینی و ئیجرایی دانین، یاکە واتە ناچنە خانەی کردارەوە و قانونیش نین، تەنیا دەحاڵەتێکی وەکو پێشدیار و وەکو ڕەخنەدانە. یعنی ئەم قسەی بەڕێزیانمونیشتە ئەگەر سەیری بکەین سکرتێری نەتەوەیەکان، هەر دەچێتە ئەو قالبەیەوە حاڵەتێکی ڕەخنەگرانە، چون ئێمە لە هاوشێوەی وی لە وڵاتانی ناوچەش و لە وڵاتانی دیکەش تەبان ڕێژەی ئەدام هەیە و ڕێژەیەکی بەدەر لەسەرەیە. تبان ئێرانیش وابزانم لە ڕێژەی وڵاتانی ئەگەر یەکەم نەبێت بە نیسبەت هندێک وەکو وڵاتی سین لە ڕێژەی دووەمدا. بەڵام موضوعیەکی خودی راپۆرتەکە بەشێکی دەگەڕێتەوە سەر مەسئلەی خودی مافی مرۆڤ، مەسئلەی ڕۆژنامەوانان، مەسئلەی حقوقی ملیەتەکان، مەسئلەی حقوقی ئەقەلیەتەکانی دینی. ئەم دوشتە لە راپۆرتی ساڵیانەدا بەرەبەر هەر احساس دەکەم لەم یەک دوو ساڵی ئەخیردا تێکەڵایەکی چیان پەیدا کردو کە بەداخەوە کۆمەڵێک کێشە و گرفتی تایبەتی هێناوەتە پێشێ بۆ بەشی چالاکوانانی سیاسی و فەرهەنگی و کۆمەڵایەتی لە نێو خۆی ئێران و بەتەبەن کوردستانیش.
ئێستا کە زلهێزان ڕاستەوخۆ دەتوانن پەیوەندیان لەگەڵ ئێرانە هەبێت، داخوا ئەو زلهێزانە و بە تایبەت ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا چەندەم سۆگەر دەبێت کە بۆ ئەم مەسەلەیە گوشار بۆ حکوومەتی ئێران بێنێت، هەڵبەتە ئەگەر ئەو کارەی بکەن.
خب دیارە ئێران نایشارێتەوە بۆ مەسئلەی مافی مرۆڤ و باسکردنی، حتا چون شتەکە دە حاڵەتی دەحەدی باسکردن و ڕەخنەوەی احتراز دایە وەگەر ئاماژەم پێکرد پێشتریش ناچێتە خانەی کرداری و ناچێتە هیچ بڕیاراتێکی لە دژی سادر بکرێ و بۆ سترێتەوە. بەڵام بۆچی نات؟ بێگومان خب ئەگەر ئەوان ئێستاکە دەروازەی وتوێژ و دیالۆجیان لەگەڵ ئێران باشکرایی کراوەتەوە و دوای ئەو ڕێکەوتن نامەیەوە، ئێران هەمیشە پێشتریش بە سەراحەت هشداری داوە کە ئێمە جگە لەو خانەی ئەو مەبەستیان چەچی ناوشی یا مەسلەی دانیشتنی ئەتۆمی ناچینە خانەکانی دیکەوە. بەڵام ئەوەی کە لە پشتی پەردە چەندیان باس لێکردێ یان نەکردێ ئەو بەحثێکە، بەڵام خب دەکرێ بیڕای گشتی دنیا و بیرای گشتین خو و اپرسیونیش تنانت همو حولی خوی بکر بگر که او مسئله بیتنیو باس و خواسی رسمی دانشنی ایران چی لگل یکیتی اروپا و چی لگل امریکا که استاکر رخت خو برحال بو قرار داده که حیانه بو زیبزی کرنی خالو بندکانی بگمان او مسئلهش بیتنیو ریز بندی و صف بندی زیبزی کرنیو که تأثیر گذاره لسر بیرای گشتینیو خوی ولاد و
تاك بجاني قرماني توجنر سياسي زورتان سپاس دكين بو سرنجو تيبينيتان
سپاس بو ايوش كاتيش خوش.